gepleýär Adatlyk radiosu. Ertirin hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda internet ýeňillikleri barady habardan soň Türkmen Telekomyň Mardaky idarasyna müňlerçe adam geldi. Migrasiýa ulunyň Türkmen awatdaky idarasyna may aýynyň aky nowatlar üçin uly nowat döredi. Türkmen Helsinki gazetesi Türkmen resmilerini Türkiýanyň deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňleýär. Olar bilen tilmen ýogşan anyň urgan tanış edýär. Premier-ministr Benjamin Netanyahu CNN telekanalyna beren interwýusynda Israýlyň Ukraina harby kömek ýermegi ret etmeýändigini aýtdy. Netanyahu Kiýewe harby goldaw bermegi kesgitli nazarda tutýandygyny aýtdy. Ol Israýlyň demir gümmel raketa garşy goranş ulgamynyň Ukraina ýerilmegi baradaky mesele seretmäge taýýardygyny aýratyn belläp geçdi. Şeýle de Netanyahu, egerde iki taraf we Birleşen Ştatlar razy bolsa, özüniň Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky gepleşiklerde ara çökmünde çykyş etmäge taýýardygyny aýtdy. Şu aralykda ISNA ýarym resmi habar gurulunyň 2-nji fevralda beren habaryna görä, Eýran merkezi Isfahan şäheriniň golaýyndaky harby zawoda pilotsuz uçurlar arkaly edilen hüjümde Israýyly günäkärledi we aralacakdygyny wada berdi. Gürjistanyň prezidenti Salome Zurabishvili Russiýanyň 2008-nji ýylda Moskwanyň de facto gödökçülügine geçen, öz-özlerini jar eden Abhaziýa we Güneýorta Osetiýa territoriýalaryny Gürjistanyň gödökçülügine ýerine gaýtaryp bermeliligini aýtdy. Onuň pikirçe Russiýa Ukrainada guruşda ýeňilýär we bu uruş gutaranyndan soň diňeber Ukrainada basyp alan ýerlerinden näl, eýsem Gürji sewitlerinden hem ýerine çekilmeli bolar. Russiýa uruşda dol yeňilmedik kem bolsa, amallı eýem ähli sögüşde diýen ýaly yeňildi. Gürjistanyň meseleleri hem gepleşik stolyna bolmaly. Russiýa öz serhetleriniň nireden geçýändigini öwrenmeli, Bloomberg neşri Zurabishvilinin sözlerini salgylanyp ýazdy. Gürjistanyň prezidenti Günwatar jemgyýetçiligini Russiýanyň prezidenti Vladimir Putinden Ukraina bilen baglaşylmaly parahatçylyk şertnamasynyň bir şerti hökmünde ýurdun halkara derejesinde ikrar edilen çäginden goşunlaryny çykarmagyny talap etmäge çağırdy. Şeýle edilmese, Gürjistanyň prezidentiniň pikirçe Günwatar 2008-nji we 2014-nji ýyllardaky ýaly ýene de bir uly ýalňyşlyk goýberer. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 1-nji fevralda Iskandinav döwleti İslamyň mukaddes kitabyny kemsidýän protestlere uruhsat bermegini näçe uzak dowam etdirse, Türkiýanyň Şwetsiýanyň NATO harby bileşigine goşulmagyny şonça uzak uruhsat bermejekdigini gaýtadan tasdiq etdi. Şwetsiýanyň we Finlandiýanyň Günwatar harby bileşigine agdalygyny tasdiklemekden saklanýan Ankara, Türkiýanyň Stockholmdaky elçixanasynyň daşyna gurhany ýakan we Erdoganyň garantgasyna san aktivistleriň geçiren demonstrasiýalaryna gahar etdi. Bu ýagdaý iki demirgalyk ýurdunyň NATO ýaranlygyny giýirmegini bir ýüzelle ara alyp maslahatlaşsak, möhüm ýygnagy näbeller möhrete ýyla süýşürdi. Kanada'nın parlamentinin aşağı 3-cü gün yurdun hakimiyetlerini Hıtay'ın Sincang sevitinden kaçan 10,000 Uygur baskınını kabul etmeye çağırayan kararın kabul edilme için ses verdi. Parlament palatasının hakimiyetlerin önünde hükmanı gücü olmadık. Dine maslahat verici hakimiyeti olan kararının kabul edilme için 322 tane kanun çıkarıcı ses verdi. Karşı ses veren olmadı. Bu kararın taslamasını Parlament Palatasının Liberal Partiyadan saylanan ağzası Samir Zuber tayyarladı. Şeyle de kabul edilen kararda hükümetin 3. yurtlara kaçıp baran Sincianlı Uygurların ve beyleki Türk'ü dilli cemiyetlerin Hıtay hakimiyetlerinin iyilerine dolunmaklar için ediyen basışlarına ve korkulmalarına sedevar olayanlıklarını ikrar etmeğine çağırlayan. Siz havarlardın.